halkani waa washington laanta afka soomaaliga idaacadda v o a ood si toosa uga dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo boggaanu ku leenaha internetka ee v o a somaly com. subax wanaagsan dhegeystayaal, waa subax salaasaa 25-ka bisha abril sanadka 2023. idaacadda saakiya caalamka ee v o ana waxaa idiin soo gudbinayaa anigoo ah maxamed cabdi. qodobadaad ku maqli doontaan idaacaddeenna saakiya caalamkana waxaa ka mid a dhinacyada ku dagaalamaya dalka suudaan oo gaadhay 72 saacadood oo heshiis xabad joojina.
magaalada waxaa ku sugan soomaali aad u fara badan, soomaalidii khartuum ka soo qaxdo dhan baa ku sugan. waxaa ku sugan arday, waxaa ku sugan qoysas, waxaa ku sugan dad u joogay barnaamijyadan inay ka dhoofaane muxuu ahaa in loo xareeyo muhaajiriinta ama safaaradu u xareystaan.
waxaad sidoo kale maqli doontaan xaaladda soomaalidii ka qaxday khartuum ee ku go'doonsan magaalada alqatarif ee xadka suudaan iyo ethiopia. waxaad sidoo kale idiin haynaa warbixin ku saabsan doorashada soo socota ee dalka turkiga iyo warar kale, balse intaasoo dhan waxaa ka soo horeynaya warkii caalamka. wasaaradda arrimaha dibadda ee Maraykanka ayaa sheegtay in wadahadallo xooggan oo socday 48 saacadood ee lasoo dhaafay ugu dambeyn ay ciidamada qalabka sida ee Suudaan iyo xoogga sida gaarka u tababaran ee RSF ay ku heshiiyeen in la dhaqangeliyo xabad joojin guud oo dalka oo dhan ah, taasoo soconaysa muddo 72 saacadood ah. qoraal ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee Maraykanka ayaa lagu sheegay in xilliga ay socoto xabad joojintu uu Maraykanku ku booriyey dhinacyada isku haya dalka Suudaan inay si buuxda u dhaqangeliyaan xabad joojintaasi. warbixin iyo waraysi faahfaahsan oo arrintaasi ku saabsan qaybaha dambe ee idaacaddeenna saakiya caalamka ayaad ku maqli doontaan. dhulgariir xoog badan oo cabirkiisu yahay 7.1 ayaa talaadada maanta ku dhuftay jasiiradda Mindanao ee dalka Indoneesiya. arrintan ayaa keentay cabsi laga qaaday in tsunami uu dhasho. hase yeeshee, dowladda dalkaasi ayaa sheegtay in cabsidaasi markii dambe meesha ka baxday. dalka Indoneesiya ayaa ah dal uu dhulgariirku ku badan yahay. khasaaraha naf iyo maalba ee dhulgariirkii hadda ayaa aad u yaraa. wakaaladda baadhista juqraafi ee Maraykanka ayaa sheegtay in xoogga dhulgariirku ahaa deegaanada Teluk Dalam iyo South Nias Regency ee gobolka South Sumatra. gobolka kale ee West Sumatra ayaa isna dhulgariirkaasi laga dareemay. warkii caalamkuna dhegeystayaal waa naga intaas. subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba weli waxaad la socotaan v o a washington. labada garab ee ku dagaalamaya dalka Suudaan ayaa xalay gaadhay heshiis xabad joojineed oo 3 maalmood ah, kaasoo dhaqangelkiisu bilaabanayo talaadada maanta. warbixin arrintan ka qortay wakaaladda wararkii Reuters waxaa inoo soo koobaya wariyaha v o da Cabdiqaadir Maxamed Mursal Samakab.
ciidanka milatariga Suudaan ayaa sheegay in Maraykanka iyo Sacuudi Carabiya ay dhexdhexaadiyeen heshiiskan. hase yeeshee, xogeeyaha arrimaha dibadda ee Maraykanka Antony Blinken ayaa ahaa qofkii ugu horreeyey ee ku dhawaaqay warka heshiiska xabad joojinta ee Suudaan. intii lagu guda jiray muddadan, Maraykanku wuxuu ku boorinayaa SAF iyo RSF inay si degdeg ah oo buuxda u taageeraan xabad joojinta, ayuu ku yiri qoraal uu xalay soo saaray. waxa uu sheegay in Maraykanka uu la kaashanayo dowladaha gobolka, kuwa caalamka, iyo rayidka Suudaan si loo abuuro guddi ilaaliya howlaha ku saabsan xabad joojin joogto ah iyo qabanqaabada arrimaha bini'aadamnimada. labada dhinac ee diriraya ayaa dhowr jeer horey ugu guuldaraystay in ay u hoggaansamaan heshiisyo xabad joojin oo la kala dhexdhigay. xoogga gurmadka degdega ah ee loo soo gaabiyo RSF ayaa dhankooda xaqiijiyey inay ogolaadeen heshiiska xabad joojinta, kaasoo ka bilaabmay xalay saqdi dhexe kadib, iyagoo carabka ku adkeeyey siday uga go'an tahay dhammaystirka xabad joojinta muddada uu socon doono heshiiska. milatariga ayaa iyagana bayaan ay soo dhigeen bogga ay ku leeyihiin Facebook ku sheegay inay aqbaleen heshiiska xabad joojinta. isbahaysi ay ku midaysan yihiin ururada bulshada rayidka ee suudaan oo qayb ka ahaa wadaxaajoodkii geediga gaaritaanka dowlad dimuqraadi ah ayaa iyagana soo dhaweeyey heshiiska. Wakaaladda wararka ee Reuters ayaa ku warantay in wax yar ka hor ku dhawaaqista heshiiska ay dagaalo xoogan ka dhaceen Khartuum iyo Omdurman oo ka wada tirsan deegaanada ay ka kooban tahay caasimadda. Xogeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa sheegay in colaadda ka taagan dalka Suudaan oo ah dal u dhexeeya badda cas, geeska Afrika iyo mandiqada saaxil uu halis ugu jiro inuu abuuro masiibo faraha loogu gubto, taasoo ay dhici karto inay galaafato guud ahaan gobolka iyo dalalka ka sii shisheeya. Dagaalka Suudaan ayaa bilowday 15-kii bishan Abriil, tan iyo markaasna waxaa ku dhintay ugu yaraan 472 qof. Dagaalkan ayaa u dhexeeya labada jeneraal ee awoodda badan, kuwaas oo heshiisku ahaa Afgembigii 2012-kii ay xukunka kaga tuureen dowladdii rayidka ahayd ee lagu heshiiyey markii xafiiska laga eriyey Cumar al-Bashiir oo muddo dheer dalkaasi soo xukumayay.
Aad iyo aad buu mahadsan yahay Cabdiqaadir Samakaab warbixintaasi inala socotiinayay. Dhanka kalena 10 ruux oo isugu jira muwaadiniin reer Suudaana iyo ajaanib ay ku jiraan Soomaalidu ayaa u qaxay dalka waa dalalka xadka lala Suudaan sida Masar, Chad, South Sudan iyo Ethiopia. Soomaalida qaar ayaa ku xaniban xadka Suudaan iyo Ethiopia, gaar ahaan magaalada Al-Khataarif ee dalkaasi Suudaan. Dadkaasi waxaa ka mid ah Dr. Cabdiraxmaan Xuseen Ismaaciil. Khadka telefoonka WhatsApp-ka ayuu ugu waramay wariyaha V O da Nuur Xasan Nuur Bukhari.
Waan salaam ayaa walaalbaha V O da. Waxaanu tagnay muxuu ahaa magaalada Qadaarif ee xadka lala Ethiopia maalintu bishay ahayd. Anu waxaan tagay maalintii Khamiista ee bishu ahayd 20, laakiin dadkii ugu horreeyay tagay waxay tageen maalintii Arbacada oo bishu ahayd 19. Maalin bay ku sugnaayeen, maalintii ku xigtayna way ka baxeen oo xadka ayay gaadheen, inkastoo aad ugu dhibaatoodeen haddana way ka gudbeen akhiiran.
Dr. Cabdiraxmaan, imise ayaa tihiin hadda?
Magaalada waxaa ku sugan Soomaali aad u fara badan. Soomaalidii Khartuum ka soo qaxday dhan baa ku sugan. Waxaa ku sugan arday, waxaa ku sugan qoysas, waxaa ku sugan dad u joogay barnaamijyadan inay ka dhoofaan muxuu ahaa in loo xareeyo muhaajiriinta ama safaaraduhu xareystaan safaaradaha Mareykanka, Sweden, Germany. Waxaa joogay arday iyaguna ku diyaarinaya luuqadaha Jarmalka oo doonaya iyaguna in Jarmalka tagaan. Marka dad fara badan ayaa magaalada ka soo baxay oo hadda waxay wada joogaan Qadaarif.
Marka ammaanka magaalada aad hadda joogtaan Qadaarif waa sidee?
Markii aanu ka soo baxnay Khartuum, ammaankeedu aad buu xumaa. Gawaadhi aanu ku soo gaadhnay meeshii laga raacayay, gawaadhidan u soo baxay gobollada ayaa nagu adkaa inaanu helno. Markii laakiin aanu helnay alxamdulilah, dariiqa wax dhiba kumaan arag, aamin buu ahaa. Ilaa haddoon magaaladan joogno waa magaalo aad u aamin badan oo muxuu ahaa aad iyo aad aamin oona tuug lahayn ama tuugtu ay aad ugu yar tahay, aadna uga ammaan badan. Khartuum macal markii amniga ahayd ee aanay waxba ka dhicin aad bay halkan uga ammaan badan tahay aan joogna.
Safaaradda Soomaalida sidee ayay idinkaga warqabtaa? Sidee se uga bixi doontaan hadda xadka Suudaan iyo Ethiopia oo aad ugu tallaabi kartaan dhinaca Ethiopia?
ilaa hadda cid naga warqabta garan mayno, maxaa yeelay dad fara badan ayaa kusoo diraaya gruubyada ay dadku samaysteen ardayda safaaradiiba hadda la soo diraysa. Waxaa soo diraya diblomaasiyiin kale oo Soomaaliya wax soo qorqoraya wax soo diraaya, laakiin ilaa hadda wax dhaqaaqay iyo dhardhaaq maanu arag. Waxaa xusid mudan in dowladda Jabuuti ay tahay dowladdii ugu horreysay ee dadkeeda kala baxda ee safiirku ka soo qaaday ardayda Khartuum ilaa uu kala baxay xadka. Aanay cidna waxba weydiin, laakiin annagu waxaan nahay dadka ugu dhibaataysan ee muddo 10 wax ku dhow xadka qaar ku cadiban yihiin. Dadka qaarkood ay meelihii ay deganaayeen magaaladan qaxoonti ku yihiin, dadka qaarkood ay sahaydii ka go'day, dadka qaarkood aanay guryaba haysan, faamiliyada qaarkood dhib badan soo waajahayso oo muxuu ahaa dee meel wax lagu soo diray aanay jirin, shirkad shaqaynaysa aanay jirin, meel lacag ay ka qaataan aanay jirin. Marka ilaa hadda cid u dhaqdhaqaaqday dadka lama hayo. Aad baan u fududeyd inay dadkan loo dhaqdhaqaaqo oo xadka loogu yimaado oo si diblomaasi barashara la sameeyo, diblomaatig barashar la sameeyo, dadka la riixo oo dowladda lala hadlo. Aad bay u fududeyd, laakiin waxaad u malaynaysaa in hagrasha jirto, laana maxaa yeelay Jabuuti maalintuu safiirkooda soo hadlay, maalintii ku xigtay ardayda la soo hadlay oo codkooda soo diray, maalintii ku xigtay waa la qaaday, xadkaa la mariyey. Aad iyo aad bay dadkaasi u nasiib badnaayeen. Madaxweynahaana barashar saaray siduu safiirka codkiisa markaan helay uu sheegayo in dadkaasi degdega loo soo badbaadiyo. Annagu laakiin wax maanu arag ilaa hadda dhaqaaqa. Dadka ka baxay xajka waa dad iyagu iswadwada, laakiin dowladda waxaa loo sheegay inay dhaqdhaqaaq wado ilaa hadda, laakiin dhaqdhaqaaqa maanu arag.
Kaasi wuxuu ahaa Dr. Cabdiraxmaan Xuseen Ismaaciil oo ku sugan magaalada Alkhataarif ee xadka Suudaan iyo Itoobiya. Khadka telefoonka ee WhatsApp-ka ayuu ugu waramay wariyaha VOA-da Nuur Xasan Nuur Bukhaari. subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba, weli waxaad la socotaan VOA Washington. Roobab xoog badan oo maalmihii lasoo dhaafay ka da-ayay xeryaha qaxootiga ee dhadhaab ee dalka Kenya ayaa keenay in hoyla-aan ay noqdaan qoysas dhowra oo halkaasi ku nool, kadib markii daad uu ka dhashay biyaha roobka, daadadkaasina ay dumiyeen guryihii ay dadku deganaayeen. warbixintan waxaa soo diray wariyaha VOA ee dhadhaab Cabdisalaam Salas.
roob xooggan oo ka da-ayay xeryaha dhadhaab ee dalka Kenya ayaa qoysas badan oo qaxootiga ku qasbay inay ka guuraan guryihii ay ku noolaayeen, iyadoo qaar ka mid ah guryihii qaxootigaasi ay ku burbureen roob ka da-ayay xerada dhagaxley ee kaamka dhadhaab. Xaliime Maxamuud Nuur, oo ah hooyo dhashay 7 caruur ah dhowaana ka soo guurtay xeryaha Nakafaali ee dalka Uganda, ayaa qayb ka ah qoysaska ay ka burbureen guryihii ay ku noolaayeen oo ka samaysnaa blokeeti carada laga hagaajiyey.
Xaliime Maxamuud Nuur Calaale yiraahda, shaana Ugandan ka imaaday inshaalla 3 intaan joogo, meel aan ka siinina meeshaana dad ma iga yaqaano, wax aan ka siinina ma laha, 7 cunugna waa wata, halna hadda umula oolo jira, gurigaana intaa ku jirnaa. 200 bulukeeti ahaan dhisane wadanka kale ka seen anaka, 200 bulukeetiga 5 saac ay inaga kor imaatay. Alxamdulillaah, Ilaahay wax manugu dhibaateenin alxamdulillaah, laakiin qololkii iga dumay bursadii jeengad ee isaaranta bursadii ilmihii ku soo aruuri, ilaa haddana bursadii biyo dhex jooga waa ku rafaadsanaaday. Alxamdulillaah, Ilaahay rafaadkeena u sheegana.
Waa tahay Xaliimo, waxaa degtay meel biyo mareen ah marka hore, bal miyaadan dareemin in meeshan aysan deegaan noqon karin?
Waad mudda aanay maxaan ka ogaado, anaga waa iska imid ilmo qof ilmo haysanayd korsaar mugu fiicna, ilmahaaga yaa laga ciilciilinay oo dad ayay ka fiirinayna meeshan u imaaday u soo degay. Qoysna qoys korsaar mugu noqon karo, dursaala cid ku ahay lacagna ma haysanin, roor qabqabtaas aan ku dhistay. Haddana waa kana xaaladeeda saanay maraysa, wax aan ilmihii aan u karanay male, raashinkii yaraataa hadda aan keer aan kasoo qaatay bishaana ii bilaabatay oo keer hadda aan soo qaatay raashinkiina waa kaasa, biyaha ka buuxa ilmihii waxaan siinay male, wax aan hadda maanta 100 shilin aan isku furunayo dhahaayo ilmihii wax uu soo gad, xataa katiifado yar oo dhulka ugu fidis usoo gad aan dhahay xataa malaha. Museegeena musee iska xanuunsan waayo, iga xanuunsan yahay xagab xanuuna aaga soo oradnay. Alxamdulillaah rabbil caalamiin, wuxuu Ilaahay keenay khayr waay.
Xaafadaha ugu badan ee roobabkan saameynta ay ku yeesheen ayaa ku yaala galbeedka dhagaxley, iyadoo xaafadahaasina ay saldhig u tahay qaxootiga cusub oo aan haysan guryo iska difaaci kara dhibicda roobka oo aada u xoogan iyo daadad ka imaanaya deegaano ka baxsan xerada. Sheekh Nuur Mukhtaar wuxuu qoyskiisa ka kooban yahay 14 ruux, maalmo kooban ayuu ku nool yahay xeryaha. Marka laga tago baraka ay u geysteen biyaha, wuxuu ka wawalsan yahay cuntadii oo siin lahaa caruurtiisa, maadaama uusan weli qaadan raashinka gargaarka ah ee la siiyo qaxootiga kale.
Sheekh Nuur Mukhtaar Ali dhahaa, marka maanta waxaan ku fadhinaa biyihii dhaadiis, meel aan u kacaynana male. Maanta berigii waxa waaye, waxaan ku fadhi meesha maanta, waxaan taaganahay biyi dhaadiis, baan meel taag saarnay. Marka haddaa waxaa tahay joojirihii magiilaha aan iska saarnay oo walaal aan kusoo qaadanay, muddo waxaan joognaa meeshana, waa bil gudaheeda soon dhexdiisaan imaanay. Soonkii dhexda imaanay hataa weli kaar maana helin, aday tolkii walaalaha iska dhexgalnay saake bacay bilaya na siiyeen. Meel hadda maanta oon oo gacan u tagna male, saaxiibka ma lihin meesha weligeyna ma imaanin maanta noo horeysa. Marka hee, waxaan ku codsanaynaa hay-adaha samafalka ah ina oo maanta oo na dhahan walaalooyo, waxaan noo gartaan oo wax noo qabtaan, aan jecelnahay.
waya shaqo ruuxad u sawirtaa goobta aad u tirsan tahay dabcan qoysaaga inta u yahay
qoyskayga waxa weeye 14 ah 14 qof aan waa u jeedaa bihi indhaha ku hayaan 4 koona ugu fadhiya waxaan kalena haystaa aruurnimo oo inta la aan nahay biyahan dhex fadhino dalkana dalka dadkana aqoon u dhihin marka waxa weeye hay'adaha samfalka waxaan ku osneynaa in oo dadaha banaanka degan inta loo siiyo marka oo maanta oo nin oo saas oo kale aan ku ahay dhibaato la soo qaado daawo aan baahan aruurta daawo qaar way waxaanu siin daawo ma haysto
roobabkan oo todobaadkii la soo dhaafay ka da'ay xerada ayaa si guud u saameeyay qaxootiga iyadoo ay adag tahay in bulshada qaxootiga ah ay isaga gudbaan xaafadaha xerada dhagax leh ee kaamka dhadhaab
horta magaceeda cumar maxamed cumar waa marka alxamdulilah ilmeen hadda ana wax maalin jiray hadda waa bal isdhex fadhiya marka meel laga xamaashi mal magaalada way xaran tahay roowa ka do'eeb meel walba xareedda degan marka alxamdulilah waa isdhex fadhiya wax hadda lahay ma jirbo wax ilmaha lagu shido mab lahaayo cuntadii ma lagoon karo qaali ay noqotay marka wax hadda loo gal karo ma jiraan marka shaqo la'aan waana haysaa hadda ilmaha anaga wax maalinayna wax hadda lahayna ma jira
ugu dambeyntiina qoysaskan biyaha ay dhex ceegaagaan guryihii ku noolaayeen ayaan helin wax gargaar ah tan iyo bilowgii bisha ramadaan oo roobabkan ay ka curteen guud ahaan gobolka waqooyi bari waxaana qaarkood dusaar ku yihiin qoys kale oo qaxooti ah oo ku nool xaafadaha ku yaala dhulka sare oo aysan saameyn ku yeelan karin roobabka ka da'ay xeryaha cabdisalaam saras v o a xeryaha dhadhaab
subax wanaagsan dhegeystayaal mar kale weli waxaad la socotaan v o a washington maanta oo ku beegan 25-ka bisha abril waxaa dunida laga xusayaa maalinta caalamiga ah ee duumada si dadka looga wacyigeliyo halista xanuunkan dowladda kenya ayaa sheegtay in 10-kii sane ee lasoo dhaafay ay ku guulaysatay in 50% ay hoos u dhigto cudurka maleeriyada amaba duumada warbixin arrintaasi ka hadlaysa waxaa nairobi kasoo diray wariyaha v o eda khadar maxamuud xareed
dowladda kenya ayaa qaaday tallaabooyin wax ku ool ah oo ku aadan ciribtirka cudurka duumada 10-kii sano ee lasoo dhaafay iyadoo dalkeeda ka hirgelisay dhowr goobood oo cudurkan lagu bartilmaameysanayay dadaaladan ay qaaday kenya ayaana lagu ogaaday inay hoos u dhigeen dadka uu soo ridanayo cudurka duumada dr axmeddiin cumar oo ka tirsan wasaaradda caafimaadka kenya ayaa sheegay in dadaalada ay sameeyeen ay keentay inay hoos u dhigto 50% in cudurkan uu ku fido gobollada waddanka iyagoo halka higsanayaana ay tahay kenya oo aysan ka jirin cudurka malaariyada amaba duumada
marka asal ahaan 10-kii sano ee lasoo dhaafay laga soo bilaabo 2012-2020 waxaan hoos u dhignay dhibaatada cudurka duumada ee dalka 50% celcelis ahaan laga soo bilaabo 11-6% hadda higsigeennu waa inaan helnaa kenya oo uusan ka jirin cudurka duumada
dadaaladan cudurka duumada lagu ciribtirayo ee kenya ayaa waxaa gacan ka geysanaya bahwadaagta caalamka ee kenya gaar ahaana maraykanka sida laga soo xigtay hay-adda USAID dowladda maraykanku waxay bixisaa $35 milyan sannad kasta si loo gaaro mashaariicda lagula dagaalamayo cudurka duumada qorshahan lagu ciribtirayo xanuunkan duumada ee kenya waxaa sidoo kale qayb ka ah hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o taasoo in ka badan 1 milyan oo tallaalka cusub ee cudurka malaariyada ah gaarsiisay qaybo ka mid a dalka kenya diyaalo cabdiraxmaan waa madaxa hay-adda w h o ee kenya
dhammaadka bishii febraayo ee sanadkan in ka badan 1 milyan oo tallaal ah ayaa la gaarsiiyey caruur da'doodu ay tahay 5 sano jir kuwaas oo 38,600 ay heleen dhibicdii ugu horreysay ee tallaalka bartilmaameedkeennu waa inaan gaarnaa in ka badan 13,000 sannadkiiba ilaa 8 ka mid ah ismaamullada kenya
dr cusmaan cali gabose oo ka howlgala cisbitaalka kenyatta ee magaalada nairobi ayaa sheegaya in tallaalkan cusub ee cudurka malaariyada uu faa'iido ka hortag ah u leeyahay dadka uu ku dhaco cudurka duumada balse uusan meesha ka saari karin khatarta ah in xanuunka loo dhiman karo.
Afrika saddex dal ayaa lagu bilaabay tallaalka. Saddexda dal waa Malawi, waa Ghana, waa Kenya oo ka mid ah iyaguna saddexda dal. Marka tallaalkaasuna 30% ayuu dhimashada, xadiga dhimashada ama khatarta dhimashada caruurta ama dadka la tallaalo uu hoos uga dhigayaa. Marka tallaalku 30% buu hoos u dhigayaa, laakiin meesha kama saarayo inaanu qofka khatarta malaariyada ayna haleelin. Laakiin 30% ayay khatartii hoos u dhacaysaa hadduu qofku tallaalka qaato. Guud ahaan Afrika saddexda dal ayaa lagu tijaabiyey tallaalka malaariyada ama kanicada sida loo yaqaano.
Inkastoo maanta loo dabaaldegayo maalinta cudurka duumada adduunka, haddana Kenya waxa ay dhowaan ay u dabaaldegtay tallaabadii ugu horreysay ee isticmaalka tallaalka cusub ee duumada ee dalkeeda, iyadoo sidoo kale rajaynaysa inay aad hoos ugu dhigto saameynta cudurkan ee dalkeeda. Khadar Maxamuud Xareed, V O A, Nairobi.
Dalka Turkiga iyadoo ay soo dhowdahay doorashada madaxweynaha iyo golayaasha deegaanka ayaa waxaa muuqda ifafaalo dadka codeynaya ay u xaglinayaan dhinaca madaxweyne Recep Tayyip Erdogan. Labada xugurin ee la sameeyey ayaa muujiyey in madaxweyne Erdogan ka horreeya mas-uulka kale la tartamaya Kemal Kilicdaroglu wa Kilicdaroglu. Doorashada ayaa dhici doonta 14-ka bisha May ee soo socota. Warbixin gaar oo arrintaasi ku saabsan waxay noo hayay wariyaha V O A qaaradda Yurub, Cabdixaafid Awil Ismaaciil.
Madaxweyne Erdogan waxa ku soo fool leh tartan adag muddo dheer uu xilka hayay. Waxa uu guul u soo hooyay 2 jeer xisbigiisa Cadaaladda iyo Horumarka ee A K Party loo yaqaano. Doorashadan soo socota mucaaradku way midaysan yihiin, waxaana isku raaceen in uu doorashada kula tartamo Erdogan hogaamiyaha xisbiga marka lasoo gaabiyo loo yaqaano C H B ee uu hogaamiyo Kemal Kılıçdaroğlu. Mas-uulkan ayaana u muuqda murashaxa keliya ee la tartami kara madaxweyne Erdogan, inkasta oo mar kasta oo ay hore u tartameen uu madaxweynaha iminka xilka haya ka guuleystay. Xog-ururin uu sameeyey ururka la yidhaahdo Areeda oo laga qaaday 17,400 qof guud ahaan dalka Turkiya intii u dhexaysay 15-kii bishii Ebriil ilaa iyo 20-kii isla bishaasi ayaa muujisay inuu madaxweyne Erdogan ku guuleysan karo doorashada 100-kiiba 10 halka murashaxa kala tartamayaana la saadaaliyey inuu heli karo codka 100-kiiba 14.8. mas-uuliyiinta kale ee tartamaysa ayaa la filayaa inay helaan codka 100-kiiba 6. Doorashadan ayaa la saadaalinayaa in ay ka duwanaato doorashooyinkii hore ee ka dhacay ee dalkaasi. Cabdifataax Xasan Yuusuf oo bartay siyaasadda iyo diblomaasiyadda oo degan magaalada Istanbul ayaa weydiiyey doorashadani waxa ay kaga duwan tahay kuwii hore uga dhici jiray dalka Turkiya.
Walaal Cabdixaafiseen ulawa socono bisha fooda nagu soo haysa 14-keeda waxaa dalka Turkiga ka dhacaysa doorashadii madaxtinimada dalka Turkiga, taasoo ku tartamayaan musharixiin badan iyo xisbiyo badan. Taas waxay kaga duwan tahay doorashooyinkii hore dalka Turkiga ka dhici jiray. Doorashadani waxay ku beegan tahay 2023 xilligii 100 sano jirka dalka Turkiga u dabaaldegi doonaan, taas oo ku beegan markii la aasaasay jamhuuriyadda dalka Turkiga. Dadku filayaan in isbedelo badan oo caalamka ee dalka Turkiga ka dhici doonaan isha lagu wada hayo. Waana markii ugu horreysay xisbiyo badan oo 6 xisbi oo mucaarada gaari ay ku midoobeen hal musharax. Marka waa doorasho marka la eego xamaasadeeda iyo saameynteeda iska leh, 100 sano kadib Turkigu wuxuu yeelan doonaa waa mustaqbal ka duwan mustaqbalkii hore. Waana waji la filayo in doorashadan isbedel ay ku keento dalka Turkiga iyo maxaa la yiraahdaa caalamku arintan aad u isha ugu haya. Mandiqadana kule saameyn aad u culus.
Haddii la eego xogtan la ururiyey, waa maxay sababta mar kale loogu codayn karo madaxweyne Erdogan oo muddo dheer dalkaasi xukumayay? Waa kan mar kale ee Cabdifataax.
Sidoo kale haddaynu eegno rajada ama saadaasha madaxweyne Recep Tayyip Erdogan uu ku noqon karo madaxweynaha dalka Turkiga doorashada 14-ka May, ood moodo in imika inay kor u kacayso waxaa ka mid a arrimihii dhulgariirka dalka Turkiga 6 February ka dhacay, halkaasuu sameeyey gargaar aad u weyn iyo ballanqaadyo ah in sanad gudihi ugu dhisi doono dadkii guryoodii burburiye dhulgariirku. Waxaa kale oo kamid a gaaska laga helay Mediterranean-ka uu ugu ballanqaaday in 1 sano ay firi noqon doonaan, dadkana firi looga dhigi doono. Sidoo kale dadka shacabka dalka Turkiga oo aan ku qanacsaneyn gudoomiyaha ama xisbiga mucaaradka musharaxa ay keensadeen. waxaa kaloo ka mid ah wadahadaladii oo Ukraine iyo Ruushka uu sameeyey oo aada loo soo dhaweeyey arrintii heshiisyada Masar, dalka Masar uu la yeeshay. marka mandiqada iyo dalka Turkigaba saameynta ay ku leedahay doorashadani rajo aada u fiican baa laga qabaa in madaxweynaha Recep Tayyip Erdogan uu mar kale taado kusoo noqdo dalka Turkiga.
sida lagu sheegay xog ururintan ururka Areda ay sameeyeen, haddii codayntu gasho weji labaad, waxaa la saadaalinayaa in madaxweyne Erdogan uu ku guuleysto codka 103.5%, halka murashaxa la tartamayaana helo 104.5%. in muddo ah dalka Turkiya iyo waxaa ka taagnaa sixir barar, iyadoo lacagtii liiraha ahi dhulka gashay, dowladda Qatar ayaana bangiga dhexe ee Turkiya ku shubtay lacag badan xilliyadaasi. dhowaan waxaa dalkaasi ka dhacay dhulgariir ay dad badani ay ku dhinteen. waxaa jira waxyaabo badan oo dadka isha ku haya doorashadaasi ay isleeyihiin sanadkan laga soo horjeesan karo madaxweyne Erdogan, laakiin xogtan ayaa ilayskale iminka iftiimisay. Cabdi Xaafid Cawl Ismaaciil, V O A, London.
subax wanaagsan markale dhegeystayaal, waxaad weli la socotaan idaacadda V O A oo idinkaga imanaysa magaalada Washington. haatan aanu baydhno dhinacii heesaha. heestaasi uu noo qaaday fanaanka Xasan Aadan Samatar ayaa u dambeysay idaacadda Saaki Caalamka. inta haddii la idhaahdo maanta aynu mar kale kooda duurnimo dib u kulmi doonno. Waa anigoo ah maxamed cabdi, bashiir abikar cabdulaahi iyo dhammaan saaxiibada v o a oo idinkaga tegaya sidaas iyo subax wanaagsan.